tačno 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. U Knjaževačkoj opštini i danas na snazi vanredna situacija zbog havarije na elektromreži. Očekuje se da kvar bude otklonjen do kraja dana.
Smanjio se dramatično broj domaćinstava koja su ostala bez struje, tako da ih je sada oko 1200 ili oko 3000 stanovnika Knjaževačke opštine.
Formiranje zajednice srpskih opština, glavna tema predstojećeg nastavka dijaloga Beograda i Prištine, izjavio Marko Đurić.
U nastavku razgovora od Prištine očekujemo da poštuje datu reč, da poštuje obaveze koje su preuzete. Za takav naš stav mi imamo podršku i međunarodne zajednice.
Polaganjem venaca na spomen obeležja palim borcima i na spomenik 12 beba u Banja Luci počelo obeležavanje Dana Republike Srpske. Županijsko državno tužilaštvo u Splitu podiglo optužnicu za ratne zločine protiv Dragana Vasiljkovića, poznatijeg kao kapetan Dragan. Centar Liverpoola evakuisan zbog sumnje u podmetnutu bombu, javljaju britanski mediji. U polufinalu teniskog turnira u Dohi od 18 časova Đoković-Berdih. Košarkaši Crvene zvezde u drugom kolu top 16 faze dočekuju Fenerbahče. Sutra toplije, temperatura do 13 stepeni. U opštini Knjaževac i dalje je na snazi vanredna situacija jer je zbog ledene kiše bez električne energije i dalje oko 1500 domaćinstava. Do sada je na mrežu priključeno 26 sela, a stanje prema očekivanjima treba da se normalizuje do kraja dana. Dejan Tasić.
Situacija je i dalje vanredna, mada je stanje mnogo bolje nego tokom jučerašnjeg dana i saopšteno je da je u ovom trenutku oko 1200 domaćinstava bez struje, što znači negde između 2 do 3 hiljade stanovnika. Postoji mogućnost da svi oni već u toku dana dobiju struju, to kažu iz EPS-a, i možda već u večernjim satima i da se ukine ova vanredna situacija. Veliki broj ljudi iz Elektroprivrede je ovde na području opštine Knjaževac, 28 ekipa je u ovom trenutku na terenu, 84 elektromontera i još 30 ljudi koji im pomažu u tom poslu. Sa mnom je ovde predsednik opštine Knjaževac. Kakva je situacija u ovom trenutku, jel može do kraja dana struja da stigne do svih stanovnika?
Danas je situacija bolja nego juče, kada su bile dramatične vesti da je bez elektrosnabdevanja veći broj knjaževačkih sela, i po prognozama kolega iz Elektroprivrede Srbije, koji su prisutni na terenu sa, kako ste rekli, 28 ekipa koje rade na svim kvarovima, nadamo se da će u toku dana i otkloniti sve kvarove.
Dobro, vi ipak spremate agregate, u Zaječaru je spremno još 15.
Tako je, u saradnji sa i Centrom za vanredne situacije i ostalim institucijama mi smo spremili dovoljan broj agregata za ona sela koja će eventualno ostati bez snabdevanja električnom energijom i večeras.
Ono što je dobro, najveća sela su dobila struju, tako?
Da, najveća sela su dobila struju, tako da iako je broj sela koji su bez struje danas, a ima ih 46 ukupno, koje su ostala bez struje, smanjio se dramatično broj domaćinstava koje su ostala bez struje, tako da ih je sada oko 1200 ili oko 3000 stanovnika Knjaževačke opštine.
Ono što je dobro, za razliku od prošle godine, stubovi nisu pokidani, samo žice koje dovode struju.
Da, veći je broj sela koje su ostala bez struje, ali je obim kvarova manji, sada su pucali uglavnom dalekovodi, što je olakšalo i olakšava posao ekipama na terenu.
Mi ostajemo ovde u Knjaževcu i pratit ćemo situaciju do kraja dana, znači postoji mogućnost da do kraja dana svi stanovnici i ovih udaljenih sela dobiju struju.
Predsjednik opštine Rekovac Predrag Đorđević izjavio je da se još ne zna uzrok smrti dvoje ljudi iz okolnih sela koji su pre nekoliko dana pronađeni mrtvi u snegu. 87-godišnja Jelica Stevanović iz Lomnice nađena je u dvorištu kuće u kojoj je živela, a 68-godišnji Milorad Živanović iz Siljevice 30 metara od kuće u kojoj mu živi majka. Policija još nije saopštila informacije o tim smrtnim slučajevima.
U nastavku političke teme, direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da se od Prištine očekuje da ispuni obaveze o formiranju zajednice srpskih opština i da za takav stav Beograd ima podršku međunarodne zajednice. To će biti glavna tema i nove runde dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, koja je zakazana za 27. januar, rekao je Đurić za našu televiziju.
Za nas će sigurno tema, svakako tema svih tema, biti jačanje položaja i prava Srba na Kosovu i Metohiji, poštovanje sporazuma, stvaranje zajednice srpskih opština, ali i zaštita naše kulturne baštine, statusa Srpske pravoslavne crkve, zatim imovine. Imate 84.000 kuća i stanova koje su još uvek po zvaničnim podacima lokalne administracije u pokrajini uzurpirani. Mi u nastavku razgovora od Prištine očekujemo pre svega da poštuje datu reč, da poštuje obaveze koje su preuzete i za takav naš stav mi imamo podršku i međunarodne zajednice.
Polaganjem venaca na spomen obeležja palim borcima Vojske Republike Srpske, borcima Narodno-oslobodilačkog rata i na spomenik 12 beba u Banja Luci, počelo je obeležavanje Dana Srpske. Centralna proslava će se održati sutra u sportskoj hali Borik u Banja Luci. Najavljeno je da će svečanoj akademiji prisustvovati 1200 zvanica, među kojima premijer Aleksandar Vučić i ministri iz vlade Srbije, kao i patrijarh Irinej. Odluka srpskog premijera da prisustvuje proslavi izazvala je polemike u Sarajevu, Banja Luci i Beogradu, pripremila Sandra Cvijanović.
Ove godine Dan Republike Srpske obeležava se u atmosferi napetosti između dva entiteta Bosne i Hercegovine. Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je da je neustavno obeležavanje 9. januara kao Dan Republike Srpske, jednoglasno su odbacili predsednik Srpske Milorad Dodik, skupština tog entiteta i opozicija. Dodik je naveo da Srbi ne bi opstali na tim prostorima da nema Republike Srpske.
Drago mi je što u Republici vidim onu atmosferu koja je potrebna da bi se obeležio jedan važan dan u istoriji naroda i države Republike Srpske koja je stvorena 1992. godine 9. januara odlukom političkih predstavnika srpskog naroda. Prije oružani sukob u Bosni i Hercegovini, u toku raspada bivše Jugoslavije, bilo je legitimno da srpski narod u Bosni i Hercegovini iskaže svoj politički zahtjev, svoj politički interes kroz odluku o formiranju Republike Srpske.
Da Republika Srpska treba da slavi svoj dan, smatra i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Premijer Vučić podsjeća da Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma svojom politikom čuva integritet Bosne i Hercegovine i integritet Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Ta Vučićeva izjava je u nesaglasju sa njegovom odlukom da prisustvuje proslavi, mišljenje je sarajevski profesor Esad Bajtal.
Ako dolazi na jednu proslavu koju osporava vrhunska pravna institucija te zemlje, onda se postavlja pitanje priznanja te zemlje. Mislim dakle da se mogao naći puno bolji način da se odgovori na izazov te vrste.
Odluku premijera Vučića da prisustvuje proslavi u Banja Luci treba posmatrati kao kompromis, smatra direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov. On ocenjuje da je Milorad Dodik najverovatnije pod uticajem Vučića odustao od referenduma o nadležnostima pravosuđa Bosne i Hercegovine.
Nije mogao da ide potpuno do kraja u svemu tome da ne učini neki kontrapotez, tako da je najverovatnije zbog toga odlučio da ide na nešto što je manje iritirajuće. Na taj način u oči izbora mislim da pokušava da drži u sebe radikalniji deo SNS-a. Tim pre što njegovu regionalnu politiku zapravo najviše sabotira sam predsjednik Nikolić.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić apelovao je pre svega na kritičare da sud o njegovoj poseti donesu pošto čuju šta će reći u Banja Luci. Poznavaoci prilika veruju da će srpski premijer od domaćina tražiti nastavak dijaloga unutar Bosne i Hercegovine.
Županijsko državno tužilaštvo u Splitu podiglo optužnicu protiv Dragana Vasiljkovića, poznatije kao kapetan Dragan, zbog sumnje da je izvršio ratne zločine nad hrvatskim civilima i ratnim zarobljenicima na području Knina, Benkovca i Gline. Vasiljković ima australijsko državljanstvo i žive u Pertu do hapšenja pod imenom Daniel Sneden. Pre 6 mjeseci Australija ga izručila Hrvatskoj.
Vesti iz sveta. U napadu bombaša samoubice na kontrolnom punktu na ulasku u libijski grad Ras Lanuf najmanje 7 osoba je poginulo, 11 ranjeno. Istovremeno, ogranak Islamske države preuzeo je odgovornost za jučerašnji bombaški napad na policijsku bazu u gradu Ziltenu na istoku te zemlje, javljaju lokalni mediji. Potvrđuje se proročko upozorenje Muamera Gaddafija, pišu danas britanski listovi, koji objavljuju transkripte razgovora koje je svrgnuti libijski lider vodio sa Tonijem Blairom, samo 3 nedelje pre zapadne intervencije u Libiji. Jelena Vidić.
Četiri godine posle svrgavanja Muamera Gadafija, Libija je razorena zemlja, a podeljene teritorije kontrolišu različite islamističke grupe. Upravo na takve posledice je neposredno pred zapadnu intervenciju upozoravao libijski lider Gadafi. Londonski telegraf objavljuje transkripe njegova dva telefonska razgovora sa bivšim britanskim premijerom Tonyjem Blairom, u kojima je upozoravao da je njegov režim jedina brana od širenja Al-Kaide i drugih ekstremista na severu Afrike. Cilj terorista je uspostavljanje kontrole nad Sredozemljem i potom napad na Evropu, govorio je tada Gadafi Blairu, koji je odgovorio da je neophodno pronaći mirno rešenje za tu situaciju. Tri nedelje posle ovog razgovora, zapadna koalicija počela je da bombarduje Libiju kako bi svrgla Muamera Gadafija, podsjeća Telegraf. Transkript razgovora Blair je juče predao Komitetu za inostrane poslove Britanskog parlamenta. Bivši ambasador u Libiji, Dušan Simeonović, kaže za Radio Beograd 1 da je licemerno objavljivati danas ono što je bilo poznato i pre napada na Libiju, naročito zato što je u to vreme Gadafi slovio za miljenika Zapada.
Gadafi je u tom periodu koji je prethodio njegovom padu bio maltene miljenik zapadnog sveta, nekakav oslonac njihovog uticaja i prisustva i osiguranja naravno njihovih ekonomskih i političkih i strateških interesa u tom delu Afrike i Mediterana.
Londonski telegraf prenosi da je Blair dva puta telefonom zvao Gadafija pokušavajući da ga nagovori da napusti Libiju. Ambasador Simeonović kaže da je u zapaljivoj atmosferi arapskog proleća bilo nemoguće da Gadafi ostane na vlasti.
Svi oni koji su pokazivali možda kako prijateljska osjećanja prema Gadafi, jedna su čekali da se steknu istorijske okolnosti da ga obore i da bi došao možda neko drugi koji će na dugoročnije mogao da obezbedi te njihove interese. Naravno, pokazalo se da su sve te kalkulacije bile pogrešne, da su njihove obaveštajne službe, pogotovo američke i vodećih zapadnoameričkih država, loše obavile posao i da je u njihovom prevashodnom interesu bilo da naplate sve ono zbog čega su Gadafija držali kao besnog pustinskog psa, kako ga je svojevremeno Ronald Reagan karakterisao.
Predsjednik Komiteta za inostrane poslove Britanskog parlamenta Crispin Blunt izjavio je da će u okviru istrage o događajima u Libiji biti razmotreno proročko upozorenje Gadafija. Prema njegovim rečima, svedočanstva kojima komitet raspolaže govore o tome da su zapadni političari bili manje pronicljivi od Gadafija u vezi sa rizicima intervencije kako za libijski narod, tako i za interese Zapada, prenosi Telegraf.
U jednom stanu u Briselu pronađeni su materijal za pravljenje eksploziva, odelo za njegovo nošenje i otisci prstiju glavnog osumnjičenog za organizaciju terorističkog napada u Parizu, Salaha Abdeslama, saopštilo je belgijsko tužilaštvo. Stan je bio iznajmljen pod lažnim imenom. Veruje se da je u njemu živela jedna od devet osoba koje su pritvorene u okviru istrage o napadima na Pariz, gde je ubijeno 130 ljudi. Salah Abdeslam je i dalje u bekstvu.
Centar Liverpoola je evakuisan zbog sumnje da je podmetnuta bomba, javljaju britanski mediji. Policajci trenutno pregovaraju sa muškarcem koji se zatvorio u zgradu i tvrdi da kod sebe ima sumnjivi paket. Na licu mesta se osim policije nalazi vatrogasci, a nadleće ga policijski helikopter.
Demonstranti su se sukobili sa policijom u centru Atine tokom protesta protiv reforme sistema socijalne zaštite. Protest je organizovao jedan od državnih sindikata koji se ne slaže sa povećanjem doprinosa na plate, što je deo paketa mera na koje je grčka vlada pristala da bi dobila zajmove da spase privredu. Iz Atine se javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Scene koje su danas viđene u centru Atine nesumnjivo da će ostati zapamćene kao incident koji će se teško oprostiti grčkim snagama reda. Naime, fotografije koje ovog trenutka predstavljaju udarnu vest u grčkim elektronskim medijima prikazuju dvojicu vremešnih penzionera na zemlji pod palicama i štitovima specijalaca policije. Još uvek nije zvanično saopšteno kako je do ovih nemilih scena došlo, ali ima naznaka da se miran protest penzionera izrodio u pokušaju da se probije kordon i da masa stigne do sedišta grčke vlade, odnosno grčkog premijera. Reporteri s lica mesta javljaju da se verovatno radi o nastojanju militantnog dela sindikata PAME, blisko komunističkoj partiji Grčke, koji je želeo da radikalizuje današnje protestno okupljanje.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda u 15 sati i 15 minuta. Podsećamo na najvažnije vesti. U Knjaževačkoj opštini danas na snazi vanredna situacija zbog havarije na elektromreži. Očekuje se da kvar bude otklonjen do kraja dana. Formiranje zajednice srpskih opština glavna je tema predstojećeg nastavka dijaloga Beograda i Prištine, izjavio Marko Đurić. Polaganjem venaca na spomen obeležja palim borcima i na spomenik 12 beba u Banja Luci počelo je obeležavanje dana Republike Srpske. Županijsko državno tužilaštvo u Splitu podiglo optužnicu za ratne zločine protiv Dragana Vasiljkovića, poznatijeg kao kapetan Dragan. Centar Liverpoola je evakuisan zbog sumnje u podmetnutu bombu, javljaju britanski mediji. U Atini sukobi demonstranata i policije zbog novih reformi. U nastavku, između ostalog, o alimentacionim fondovima koje predviđa nacrt građanskog zakonika. U polufinalu teniskog turnira u Dohi od 18 časova igraju Đoković i Berdih. Sutra toplije, temperatura do 13 stepeni. U toku je javna rasprava o prednacrtu građanskog zakonika. Jedno od rešenja koje bi trebalo da zaživi kada zakonik bude usvojen jeste uvođenje alimentacionih fondova iz kojih bi se detetu isplaćivalo sudski određeno izdržavanje koje roditelj, dužnik izdržavanja, izbegava da plati. Dok pravni stručnjaci pozdravljaju predlog zakonodavca, u udruženju roditelja su skeptični. Zašto? O tome ide Maričić.
Mnogi samohrani roditelji godinama muku muče da bi od bivših supružnika ili partnera naplatili izdržavanje za dete. Prema nekim istraživanjima, oni koji su se razveli bez sukoba i incidenata, uglavnom plaćaju alimentaciju. Među onima drugima koji su u sukobu s bivšim partnerima, svega 35% daje novac za izdržavanje deteta. Uvođenje alimentacionog fonda je dobrodošla novina koja će omogućiti da deca napokon budu zbrinuta na odgovarajući način, kaže sudija Konstantin Mitić-Vrankić.
Država ne bi investirala velika sredstva u to, a sa druge strane bi imala mogućnost da se kasnije regresira od lica koja ne ispunjavaju svoje zakonske i moralne obaveze. Takva jedna novina bi u mnogome mogla, ukoliko bude primenjena na odgovarajući način, da doprinese poboljšanju stanja, pogotovo u situacijama kada imamo jednog neodgovornog roditelja koji, uprkos tome da ima materijalne mogućnosti, ne plaća alimentaciju.
Predsjednica Udruženja samohranih roditelja Vera Totić, koja se godinama zalaže za osnivanje alimentacionog fonda, smatra da svi roditelji treba da budu jednako tretirani.
Biće nekakva skala prioriteta ko će da dobija novac iz tog alimentacionog fonda, što nije u redu u odnosu na ostale roditelje. Moja ideja i moj predlog je bio da se mnogo više zaoštri krivični zakon po pitanju neplaćanja alimentacije i po pitanju krivičnih prijava, jer mi imamo jako dobro uređen i porodični zakon i krivični zakon što se alimentacija tiče.
Uz one koji ne žele da plate, nažalost, ima sve više i onih koji nemaju, upozorava advokat Milenko Radić.
Očekujem da bi taj alimentacioni fond jurio onog pravog obveznika, odnosno roditelje koji ne plaćaju alimentaciju, bilo da im traže prihode, imovinu ili nešto drugo.
Naši sagovornici podsjećaju da alimentacione fondove imaju mnoge razvijene zemlje i da su iskustva pozitivna. Građanski zakonik pred poslanicima Skupštine Srbije treba da se nađe sredinom godine.
Popis imovine Tanjuga još je u toku. Odluku o tome šta će sa njom biti urađeno doneće vlada, saopštila je Republička direkcija za imovinu. Kako se navodi, direkcija je podatke o nepokretnoj imovini Tanjuga već dobila iz katastra nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda i sopstvene evidencije. Navedeno je također da Tanjug još nije izbrisan iz registra privrednih subjekata.
I danas negodovanje u javnosti nakon objavljivanja priče o pločama nedavno privatizovanog studija B koje su završile na deponiji. Njih je, podsjećamo, pre oko mesec dana pronašao i sačuvao čuveni košarkaš Žarko Paspalj. Stručnjaci upozoravaju da je to samo jedan od pokazatelja nemara države prema audiovizuelnom arhivu, ali i našoj kulturnoj baštini. Priču donosi Milka Babić.
Kako je moguće da novi vlasnik studija B nije sačuvao ploče koje su decenijama puštene sa talasa tog radija, zapitao se Žarko Paspalj. Isto se pita i nekadašnji voditelj pomenute stanice i Radio Beograda, Zoran Modli.
Eto, to bacanje ploče u smeće za mene je u stvari ništa drugo nego jedan skorovički, novo komponovani potez koji ne mogu ni na koji način da ga opravdam. Drugo, zašto nešto baciti? Ako već nešto raskidete, uradite onu pravu stvar, napravite dobrotvornu rasprodaju tog blaga. Pa ako ništa drugo, doći će u prave ruke, a od toga će neko da ima neku malinsku korist i možda će biti za nijancu srećniji, manje gladan.
Za profesora Fakulteta za medije i komunikaciju Stanka Crnobrnju, ovo je samo jedan od incidenata koji pokazuju kakav je odnos države prema arhivskoj građi i kulturnom blagu.
Kada neko privatizuje, on je prvo dužan da ostane u toj delatnosti najmanje 5 godina, što će reći da mora da pridrži te arhive, ali ako se prethodna institucija nije zaštitila ili zaštitila je država u smislu da je institucija od vanrednog značaja i da je onda država ima obvezu zaštiti, to se neće desiti kao što se desilo Avala filmu, gde se retroaktivno država setila da zaštiti i da optuži kinoteku kako nije dovoljno bila tu ažurna, da bi u stvari mi otkrili da država uopšte nije u Avalu film ni gledala kao na instituciju od nacionalnog značaja, iako je ona još za vreme Mirka Marjanovića bila zaštićena kao takva.
Profesor Crnobrnja naglašava da audiovizuelni arhiv treba da tretiramo kao suštinu naše kulturne baštine.
A ne kao neki marginalni, opterećujući podrum u kome se nalaze neke prašnjeve artefakti nekog bivšega vremena. Tako da mi dok ne shvatimo kolika je vrednost tu, shvatit će to neki stranci. I ovi stranci koji to privatizuju, oni to će onda i da valorizuju. Ali naravno na svoj način.
O tome kako su ploče Studija B završile na deponiji, u Ministarstvu kulture nisu želeli da govore, već su nas uputili na grad Beograd. Ministarstvo danas nije imalo sagovornika ni za pitanje kako se čuva arhivska građa u privatizovanim preduzećima. Upravo je arhiv najvrednija stvar koju mediji poseduju. Pre 15 godina arhiv RTS-a procenjen je na 800 miliona evra. To je spomenik jednog vremena, smatra Zoran Modli.
Na, Radio Beograd misli to najbolje zna. Radio Beograd vrlo strogo vodi računa o svem onome što se skupljalo u njegovim arhivama od prvih dana, a naročito od posle ratnih, naravno, drugih svjetskih rata na ovamo. To je jedan ogroman tonski i jedan ogroman foto arhiv.
Da nema arhiva Radio Beograda, nigde ne biste mogli da čujete kada je Ivo Andrić počeo da piše.
Ne sećam se i ne bih mogao pouzdano odrediti kad sam počeo da pišem, jer se u meni moja prva želja za pisanjem i potreba za izrazom u toku vremena pomešale sa stvarnim počecima moga pisanja. Čini mi se da je uz prve knjige koje sam čitao ili samo gledao, vezana i prva pomisao da nešto i sam napišem ili bar u mašti uobličim.
Ivo Andrić, snimak iz arhiva Radio Beograda, a upravo knjige ovog velikog pisca su među najprodavanijim na sajmovima knjiga. Novogodišnji božićni sajam knjiga tradicionalno se održava u Domu sindikata u Beogradu do 15. januara. Tokom prazničnih dana među 20 štandova na kojima je svoje izdanja predstavilo oko 40 izdavača, nema mnogo onih koji bi sebe ili nekog drugog obradovali knjigom. U već gotovo ispražnjenim novčanicima ostalo je novca tek za poneku knjigu za najmlađe, zabeležila Jovana Veljković.
Snižene cene i popusti do 50% ove godine nisu uspeli da privuku ljubitelje knjige da u većem broju posete sajam. Posle novogodišnje euforije, broj posetilaca znatno je manji. Nekoliko njih prekinuli smo u razgledanju knjiga.
Znam šta me zanima, ali ako nađem to, dođem uvek. Mada čovjek dođe s kušenja, ima toliko toga.
Nađe se nešto, mada nameravam i drugi put da posetimo ovaj sajam.
Ima puno toga, ali nemamo para.
Kupovinu u knjižarama tokom prazničnih dana Beograđani i gosti glavnog grada mogu zameniti nabavkom na novogodišnjem i božićnom sajmu knjiga, uveravaju izdavači. I dodaju da se uglavnom kupovalo za najmlađe članove porodica.
Jako je slaba prodaja, ni pola nije kao prošle godine, znači užasno slabo. Najviše dečije knjige, još uvijek ljudi eto priušte deci, znači sve drugo, bez tog drugog mogu.
Moglo bi mnogo bolje, ali u odnosu na neka pesimistička očekivanja koje smo imali, bolja je situacija.
Među 40 izdavača na ovogodišnjem prazničnom sajmu knjiga u Domu sindikata mesto je našlo izdavaštvo RTS-a. Na štandu reprezentativne izdanja umetniku Ljubi Popoviću, Milunki Savić, Milošu Crnjanskom, ali i posetila nema mnogo, potvrđuje Nikola Milošević iz RTS izdavaštva.
U svakom slučaju bi mogli bolje da bude, ali ja mislim da je to na nivou prošle godine. Beograd večiti grad je još uvijek aktualan uprkos 13 latiničnih izdanja i 4 ćirilična izdanja. Imamo dosta večitih knjiga, u svakom slučaju prisutni smo sa, ja mislim, preko 80 naslova.
Nakon kupovine dečijih paketića i božićnih poklona, možda je vreme da sebe obradujemo jednim. Vrata Doma sindikata za sve ljubitelje knjige otvorena su do 15. januara.
Sportsko novinarstvo i Naša kuća ostalo je 4. januara bez jednog velikog imena, Duška Koraća. Povodom njegove smrti danas je u našoj televiziji održana komemoracija. Miroslav Nešić.
Komemoraciji je prisustvovao veliki broj sadašnjih i nekadašnjih sportista, sportskih radnika, prijatelja i poštovalaca Duška Koraća. U emotivnim govorima kolega istaknuto je ono što je Duška Koraća krasilo. Gledaoci su ga ili voleli ili osporavali, ali nikoga nije ostavljao ravnodušnim. Radoslav Simić je sa Duškom Koraćem u posljednjih 20 godina komentarisao brojna takmičenja, pogotovo iz atletike i plivanja.
Čovjek je sa tobom uvek znao na čemu je. One koje si voleo, uzizao si, pisao si o njima pesme, u prenosima ih veličao, proslavljao. Onima koji ti nisu bili pri srcu, jasno si im stavio do znanja gde im je mesto. Javno si žigosao. Gnušao si se nepravde i prevare. O nekim stvarima si možda pričao kad im i nije bilo vreme, ali to si bio ti.
Duška Koraća je krasio i izuzetan profesionalizam. O tome je govorila urednica zabavnog programa Televizije Beograd, Olivera Kovačević.
Dan pre snimanja našeg novogodišnjeg programa, Dušku je pozilo na RTS-u i došle su kolektivne pomoći. On se izvinjavao što mu nije dobro i što neće moći doći sutra na snimanje. Mi smo ga zamolili da ode da se leči, da se pregleda, da se odmara i sve će biti u redu. Međutim, sutra ujutru, na Košutnjaku, u 10 sati, Duško je bio prvi, obučen u smoking i sve nas očekivao. Pitala sam ga, otkud Duško ti sada? On kaže, meni je dobro, ja ne mogu da izneverim i ostavim na cedilu svoje kolege i prijatelje. Duško je bio naš drug, naš bučni kreativac, borac protiv nepravde, ličnost iz nekog drugog vremena. Bio je uvek svoj, a zauvek naš.
Ispraćaj za kremaciju Duška Koraća obavit će se sutra u 14 časova na Novom groblju u Beogradu.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće u polufinalu turnira u Dohi protiv Čeha Tomaša Berdiha. Meč bi trebalo da počne oko 18 časova po našem vremenu. U drugom polufinalu sastaće se Španac Nadal i Ukrajinac Marčenko. Bojana Jovanovski nije uspjela da se plasira u glavni žreb turnira u Hobartu u Australiji, pošto je poražena u prvom kolu kvalifikacija. Izgubila od Veronike Rojgi iz Paragvaja sa ubedljivi 6-0-6-0.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju turski Fenerbahče u meču drugog kola top 16 faze Evrolige. Susret će početi u 20 časova. Dejan Nikolić.
Pre dve sedmice Zvezda izgubila dobijenu utakmicu protiv Efesa u prvom kolu u Turskoj. Slično je napravila i sa Cedevitom u ABA ligi, pa bi večerašnji susret mogao da označi i rezultatsku prekretnicu. Novi play Vasilije Micić veruje da njegov tim može stići do prvenca u novoj fazi takmičenja.
Mislim da su sada dobili dosta tesnih utakmica u turskom prvenstvu, što govori da igraju dobro kao tim, da dobiju teške utakmice. U Euroligi po meni su oni jedan od glavnih kandidata za Final Four, tako da očekujem nas jedna veoma, veoma teška utakmica.
U timu koji predvodi Željko Obradović, važnu ulogu imaju i dvojica naših reprezentativaca. Bogdan Bogdanović je već postao igrač na koga se Fener oslanja i on zna da večeras u hramu srpske košarke nema favorit.
Ima posebnu magiju, to znamo svi. Dosta velikih ekipa je gubilo ovde, nevezano na kakav sastav bio, i dosta puta je Partizan pravio te uspehe. I od Partizana je krenulo, evo sad i Zvezda.
Očekuje nas sigurno dobra košarka i verujemo neizvesna utakmica do samog kraja. Zvezda je do sada od Fenerbahča izgubila ove sezone 3 puta, ali na krilima svojih navijača ima čemu da se nada. Podsjetimo, u Pioniru su ove sezone padali već Himki, Real i Bayern.
Moj izbor, sedmica u 2015. Zovem se Ana Tomašević i sa vama sam u nedelju od 10. Sa niskim temperaturama u Srbiju je stigao i grip. Pre dva dana potvrđen je prvi ovosezonski slučaj gripa, a do danas još tri. Lekari kažu da se može očekivati epidemija, da još nije kasno za vakcinu. Direktor instituta Batut Dragan Ilić objašnjava ko je najpodložniji gripu.
Radi se o pacijentima koji već imaju neke udružene druge bolesti i naravno virus gripa najpogodnije mesto traži tamo kod onih pacijenata, kod onih ljudi koji imaju neku hroničnu bolest, to su znači starije osobe, deca, trudnice, gojazne osobe, to su sve one osobe koje se nalaze u povećenom riziku i za koje mi već godinama preporučujemo da na vreme se vakcinišu.
Iako se narednih dana očekuju temperature znatno iznad nule, zaposleni u ski centrima na Kopaoniku, Zlatiboru i Staroj planini rade u tri smene kako bi staze spremno dočekale skijaše. Na Kopaoniku, gde je za Božić skijalo više od 4.500 ljudi, radi 12 žičara i 14 staza. U ski centru Tornik na Zlatiboru radi 607 žičara, kao i staze Tornik i Čigota, a na Staroj planini radi gondola i tri staze. Nadamo se da će snega biti dovoljno s obzirom na temperature. U ovom trenutku u Kragujevcu 8 stepeni, u Beogradu i Nišu 5, u Novom Sadu 1. Na Kopaoniku do duše temperatura ispod nule, minus 3. Vreme sutra.
Ujutru magla i slab mraz, tokom dana oblačno i toplije. U severnim krajevima mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. U Beogradu 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš radio.